galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington
maalina axad ah bisha sebteembar waa 20 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband afhimyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com barnaamijka galabtan waxaad bixinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a shirka shirkii wadatashiga higsiga sannada 2016 maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho.
Shirka oo maantay si xasaasiya ku bilowday ayaa cabdiraxmaanow waxaa hareeyey waraar soo baxayna sheegayaan in laysku mari la'yahay shirka qaabka oo u soconayo iyo cidda ka qaybgalaysa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan mashruuc lagu ballaarinayo biyaha magaalada Hargeysa oo maanta la furay.
Dowladdeedu waxay isku hawshay sidii dalkan u heli lahaa biyo dalka guud ahaan, gaar ahaan caasimadda, oo in muddo ahba uu ka socday mashruuca biyo ballaarinta ee aynu maanta joogno. waxaa ku baxaya mashruucan biyaha ee Hargeysa xaddi lacageed oo gaaraya 50 milyan oo dollarka Mareykanka.
Sidoo kale qodobada aan idin hayno waxaa ka mid a
xalka lagu badbaadi karo qayb ka mid ah khayraadkayna badda, gaar ahaan kalluunka, in dhallinyarada xeebaalayda ah la abaabulo, la hubeeyo, kaliya ay mataqaan ay ugaarsadaan maraakibta kalluunka qaadanaysa kaliya ugaarsadaan.
Waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan sida loo ilaalin karo khayraadka badda Soomaaliya.
xubintii ganacsiga iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
dhinacyada ay waanwaantu markaasi ka wada dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ayaa maanta xada la filayaa inay ku dhawaaqaan xil ku aadan jahawareerka siyaasadeed ee hadda ka jira dalkaasi. Madaxweynayaasha dalka Benin iyo Senegal, Thomas Boni Yayi iyo Macky Sall, oo hogaaminaya mas-uuliyiinta wada wadahadallada xalka loogu raadinayo oo dhex maraya hoggaankaasi madaxweynayaasha ah iyo jarnaal Gilbert Diere oo ah jarnaal ka mid ah jarnaalada xoog ama awoodda dalkaasi ku qabsaday Khamiistii lasoo dhaafay, hal maalin kadib markii la afduubay madaxweynihii dalkaasi Michel Kafando iyo golihiisii wasiirada. Afgembiga ka dhacay dalka Burkina Faso ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo ka dhacay caasimada dalkaasi, kuwaasoo horseeday dhimashada 10 qof, 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Afgembiga ka dhacay dalka Burkina Faso ayaa waxaa cambaareeyey Maraykanka Francisco, horey dalkaasi u guumaystay, iyo qaramada midoobay midowga Afrika oo islamarkiiba xubinnimadii dalka Burkina Faso ka xayuubiyey markuu dalkaasi ka dhacay afgembigu.
ciidamo gaaraya ilaa iyo 75 askari oo ay soo tababareen Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa lagu soo waramayaa inay maanta gaareen waqooyiga dalka Siriya, sida laga soo xigtay kooxaha la socda xaaladda dalka Siriya. ciidamada ayaa la sheegay in ay tababar ku soo qaateen dalka Turkiga, kuwaasoo saaka aroortii kasoo gudbay xuduudda oo Turkigu la wadaaga dalka Siriya. weli ma jiraan saraakiil ka tirsan dowladda Maraykanka iyo xulafada uu hogaamiyo oo ka hadlay ciidanka la sheegay inay maanta gaareen dalka Siriya. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegtay in jabhadaha ka dagaalama dalka Siriya iyo ciidamo taabacsan dowladdu ay ku heshiiyeen xabad joojin si dhaqsiya leh u bilaabi doonta. welina ma jirto qorshe lagu sheegay inay socon doonto xabad joojintaasi. shalay ayaa ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo in madaxweyne Bashaar al Asad ay tahay inuu xilka ka dego, balse sheegay in xilka degistiisu ay noqon doonto mid lagu gaaro hanaan wadahadala.
dalka Austria lagu soo waramayaa in shalay xilligii hore uu soo dhaweeyey ku dhowaad 3,000 oo muhaajiriina oo ka yimid deegaano kala duwan dalkaasina soo gaaray. qiyaastii 1,500 oo muhaajiriina ayaa kasoo gudbay xuduudka dalka Austria la wadaago dalka Hungary, kuwaasoo lagu kusoo gaaray magaalada la yiraahdo Nikolasdorf, oo islamarkaana ciidamada booliska iyo shaqaale ka socda hay-adda laanqeyrta cas ay halkaasi ugu tageen, kuwaasoo ku daawad gureeyey basas islamarkaana loo qaaday magaalada Vienna caasimada dalka Austria sidoo kale wararka ka imaanaya dalka Austria ayaa sheegaya qiyaastii 1600 oo muhaajiriina inay sidoo kale ka soo baxeen dalka Hungary oo ayna soo gaareen magaalo ku taala galbeedka dalka Austria kuwaas oo markii dambe lagu soo daadgureeyay gaadiid isku jira basas iyo treeno oo la keenay magaalada Vienna ee caasimada dalka Austria
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maalintii labaad ka soconaya magaalada muqdisho shirkan waxaa ka qayb galaya dowladda dhexe iyo maamulada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug iyo wakiilo ka tirsan beesha caalamka wararkii u dambeeyey ee shirkani ayaa cabdiraxmaan xuseen fure oo istuudiyaha la fadhiya uu ka wareystay iyo wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad
cabdiraxmaan oo aada u mahadsan tahay shirkii wadatashiga ee u dhexeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulada ka dhisan koonfurta soomaaliya ee hadda jira iyo ergooyin ka socday igaad iyo qaramada midoobay ayaa maalintii labaad kasii socda magaalada muqdisho shirka oo maantay si xasaasiya ku bilowday ayaa cabdiraxmaanow waxaa hareeyey warar soo baxayna sheegayaan in laysku mari la'yahay shirka qaabka oo u soconayo iyo cidda ka qaybgalaysa marka shirka ilaa hadda uu socdaa madaxdii gobollada kamid iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ergooyinka kale oo qaramada midoobay iyo ka socday dhammaantooda way wada fadhiyaan howlka shirka weli lagu wada jiraa marka waxaa socda wadahadal xasaasiya oo marka waxaa dareemaysaa maaragtay shirkan inuu maaragtay uu ka bedelan yahay shirarkii hore marka waxyaabo badan oo laysku mari lahayaana cabdiraxmaan uyaan oo shirka kasoo baxaya
waan gartay colaadow waxaa sidoo kale jira warar sheegaya inay jiraan meelo laysku mari laayahay oo ay ka mid tahay in maamulka puntland uu ka biyadiidan yahay ka qaybgalka maamulka galmudug arrintaasi maxaa ka jira xalla ma laga gaaray
cabdiraxmaan wararkaasi warar isu soo taraya marka qaar ka mid a dadka ka qaybgalaya ama ergooyin ka qaybgalaya oo aan la xiriiray waxay ii xaqiijiyeen inay puntland madaxdeeda aada uga biyadiidan tahay ka qaybgalka maamulka galmudug ay maaragtay ay sheegeen inaysan aqoonsanayn oo shirka waxyaabaha ugu badan ee maanta hareeyey ee arrintaasi ay ahayd laakiin cadaadis badan iyo maaragtay wadatashii puntland la saaraya ayaa socda weli laakiin puntland weli maysan ogolaan inay shirka si rasmiya maaragtay ay u aqoonsadaan inay ka qayb galaan maamulka galmudug laakiin beesha caalamka ergooyinka ka jooga iyo madaxda dowladda laftigeeda wadatashiyaa socda sidii puntland loogu qanci lahaa arrinkaasi inay ka tanaasusho oo maaragtay wadahadal soomaalinima iyo isfaham arrinta maaragtay lagu dhameeyo caqabadaha jirana laga gudbo arrintaasi arrimo maanta soo tarayo waaye waana wax ka jira shirka oo caqabad ilaa hadda ku eh
balcolaad waxaad noo faahfaahisaa waxyaabaha shirkan wadatashiga diiradda lagu saarayo ee la doonayo bal in lagu lafaguro
waxaa jirta in shirkani wadatashiga maamulada jira iyo dowladda federaalka ee soomaaliya oo dadaal badan ugu jirta sidii maamulada loo dhammaystiri lahaa oo maaragtay federaalka marka wadatashigu diiradda waxaa lagu saarayey sanada 2016 markii la gaaro waxa ka dambayn doona marka arrimahaasi ayaa xooggooda maaragtay diiradda shirka ayuu ahaa laakiin arrimahaasi intaan la gaarinba shirka waxaa dareemaysaa in isjiijiid uu jiro arrimo badan oo isfahamwaag uu jiro khilaafaadyo oo dhinaca maaragtay isfahamwaaga uu jiro
colad goorma ayaa la filayaa in shirkan warmurtiyeeda la isku raacay oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay la filayaa inay ka soo saaraan
cabdiraxmaanow wallaahi way adag tahay maaragtay sida warmurtiyeedkaasi maaragtay galabta ama caawa oo kusoo baxo wadahadalada hadda socda iyo shirka xasaasiga uu marayo ilaa berri inuu gaaro waa macquul caawa xilliga dambe xataa inuu maaragtay gaaro waa macquul لكن والله أقعد دونا ورمتيه كسو بحاء يروح الشركة لي كسو معرفة إنسان كيف في ماذا مركا لكن ورمتيه كسي وقدم بنتي وحالق ورنا وريا كذا يشوف أمان ما لحظة هذا شريسة أو دولة فدرال كا مدحوين هيدا وجوه رعية حسن الشيخ محلوت يو معمول هذا فدرال كا هذا جرا وحيامها يشوف أمان مركا وقدم بنتي نتجدها والأوقات دونا ويحكي صباح
كاسوحة وهوريها في وي مجلة مقدشة أحمد حسن علادة وجور دويد خد كتلفون كي مقدشة وجور رمائي عبد الرحمن حسين فر haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
wataahi markale galab wanaagsan halka nagla socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silanyo ayaa maanta furay mashruuc lagu ballaarinayo biyaha magaalada Hargeysa kaasoo biyaha lagu fidinayo 32 kilometer isla markaana ay ku baxayso 25 milyan oo dollar mashruucan oo dhaqaalaha ku baxay Soomaaliland ay ka taageerayaan wadamada qaaraanka bixiya ayaa noqonaya biyo ballaarintii ugu weyneed halkaasii laga sameeyo muddo 40 sano ah wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo furitaanka mashruuca ka qayb galay ayaa warbixintan nooga soo diray
mashruucan biyo ballaarinta magaalada Hargeysa ayaa amida iska kaashanayaan midowga Yurub hay'adda UN Habitat iyo Soomaaliland oo adeegsanaysa sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF ayaa dafurkiisa ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee alaabadan ee hirgelinta mashruucan iyo waliba mashruuc kale oo dhinaca biyaha oo ay guud ahaan ku baxayso 100 milyan oo dollar madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Siinaayo oo isagu furay soo kormeeray ayaa sheegay inay isku hawleeyeen sidii guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda ay u heli lahayd biyo
dawladdu waxay isku hawshay sidii dalkan u heli lahaa biyo dalka guud ahaan gaar ahaan caasimadda oo in muddo ahba uu ka socday mashruuca biyo ballaarinta ee aynu maanta joogno waxaa ku baxaya mashruucan biyaha ee Hargeysa xaddi lacageed oo gaaraya 100 milyan oo doolarka Mareykanka waxaa kaloo jira mashruuc xunba weyne oo isagana ay maalgelisay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta kaasoo isna hawshiisa gacanta lagu hayo waxaana rajaynayaa marka ay mashruucaasi dhamaato in dabaatadii ka taagnayd biyaha caasimadda Hargeysa laga bogsan doono
magaalada Hargeysa oo ay dhibaato dhinaca biyaha ka haysatay sanadihii u dambeeyayba ayaa mashruucan saakala daafuray haysaga gaar ahaan ku baxaysa 25 milyan oo dollar maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Ibrahim Siyaad Yunis ayaa sheegay in la ballaarinayo xadiga biyaha soo gaara magaalada iyadoo lagu wado in wajiga koowaad ay soo gaaraan magaalada 20 milyan oo litir
mashruucan Hargeysa dhibaatada ka taagnayd waxay waxaa ka ahaa beebka biyaha keeniyo aad u yaryar laba beeb oo yaryar 12 inch oo Chinese ku dhagay statement dhowr statement iyo dhowr sawaatan kibi ahaayeen ceelasha geedib la ka qodnaa waxaa ka qodnaa 14 ceelba ka qodnaa nasiib darro 9 qoro ceelba inoo shaqayn jiray system ku jiray 4-5 ceela kale waxaan la jirin biyihii meel la soo mariyo hal beeb oo weyn oo 600 mm ama 14 inch oo ductile iron oo noocii casriga adduunka ugu dambeeyay baa la soo dhagayaa 4 ceelo cusub oo horehaadle laga qoday ceelasha cusub ee geedib la lagu soo xiray ka markii geela ceelasha cusub ee geedib lagu soo xiray horehaadle laga qoday iyo ceelasha geedib la jiray 14 kii ahaa 17 ceel ama 18 ceel ee biyahaas oo la isku geeyay ayaa beebka soo qaadayaan kuwii horena sidoodiiba inagu shaqeynayaan waxaanu rajaynaynaa biyaha imika Hargeysa yimaada waa 9 milyan oo litir maalintii ilaa 10 milyan oo litir inta u dhaxaysa mashruucan markuu dhamaado waxaanu rajaynaynaa faceskiisa koowaad inay Hargeysa soo gaaraan 20 milyan oo litir ama 20 kun mitir kubiga oo arkaso laba jeer iyo bar inay biyo ku dhayaan beebkaasna wuxuu noo qaadi karaa biyo ka badan ilaa 30 milyan oo litir ama 30 kun mitir kubiga buu qaadi karaa
midowga Yurub oo Soomaaliland gacan ka siiya dhinacyada waxbarashada iyo maamulka isla markaana hadda ka wada mashruuc gaaraysa 100 milyan oo euro ayaa sidoo kale mashruucan biyo ballaarinta magaalada ku bixinaya lacag gaaraysa 7 $12 million oo dollar. Waa sida ay VOA u sheegtay Elizabeth Locker oo ah madaxa taageerada hay'adaha iyo waliba maamulka dhaqaalaha ee midowga Yurub.
Currently we're implementing about $100 million in Somaliland.
Waqti xaadirkan Somaliland waxaan ku hirgelinaynaa qiyaas ahaan $100 million oo euro. Sidoo kale waxaa jira mashaariic cusub oo jidka ku soo jira kuwaas oo soo mari doona Banka Adduunka, Trust Fund, qaar ka mid ah NGO-yada iyo sidoo kale qaramada midoobay. Mashruucani waxa weeyaan qiyaas ahaan $17 million oo dollar ama $15 million oo euro.
Project story, it's about $17 million, €15 million.
Ballaarinta lagu sameynayo biyaha Hargeysa ayaa marka laga yimaado midowga Yurub oo ah maalgeliyaha ugu weyn ayaa sidoo oo kalena dhaqaalo badan laga bixinayaa sanduuqa horumarinta Somaliland SDF. Michael Bolson, madaxa xafiiska hay'adda dowladda Dhanmaa ku qaabilsan mucaawinooyinka ee danida isla markaana taageera sanduuqan SDF, ayaa VOA u sheegay in kani uu yahay mashruucii ugu ballaarnaa ee ay taageeraan.
We have tried to make sure that there was enough funding. This is the largest project.
Waxaanu isku daynay inaanu hubino inuu jiro dhaqaale ku filan. Kani waa mashruucii ugu ballaarnaa ee aanu ku taageernay $10 million. Waxaanu riixnay sidoo kale in la dedejiyo. Sidaa darteed waa loo hirgelin karaa sida ugu dhaqsaha badan. Kani waa mashruuc ballaaran, waxaana u qaadan doonaa waqti. Hay'ado badanna waa ay ka qayb qaadan doonaan.
Because it has taken time and there are many partners involved.
Biyo ballaarintan oo muddooyinkan soo socotay ayaa si magaalada loo soo gaarsiiyay biyaha deegaanada ay beebab ku soo marayaan laga ee qoysas kala duwan. Dragon Tactic waa badxa barnaamijyada xafiiska hay'adda UN Habitat ee Soomaaliya, waxaana mar uu VOA u warramayay uu sheegay in 157 qoys ay ka rareen, haddana loo yagleelay guryo ay degaan.
There was informal settlement with about one.
Waxaa jiray deegaano aan caadi ahayn, kuwaasoo haddii aan saxsanahay ay deganaayeen 157 qoys. Guryahooga hadda waxaa laga dhisay goobo kala duwan oo Hargeysa ah. Sidaa daraaddeed ee keliya ma taageerna mashruuca biyaha, balse sidoo kale waxa aanu taageerna qoysaskana si ay u helaan guryahoodii, dhulkoodii oo sugan, iyo in laga saaro takoorka barakacnimo iyaga la fahantooda.
To remove the stigma of IDPs from themselves.
Mashruucan ayaa noqonaya kii ugu ballaadhnaa ee dhinaca biyaha laga hirgeliyo magaalada Hargeysa, waxaana uu ku soo beegmayaa xilli ay weli taagan tahay biyo yaraan haysata qaybo ka mid ah magaalada. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, VOA, Hargeysa.
Waxaan waxaad dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Safiirka dowladda Kenya u fadhiya dalka Sacuudi Arabiya Maxamed Cabdi Maxamuud ayaa xaqiijiyay in shilkii dhowaana ka dhacay xaramka dalka Sacuudiga uu ku dhintay qof Kenyan ah oo kasoo xajiyay dalkaasi, laba kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaana uu sheegay in xaajiga dhintay lagu aasi doono dalka Sacuudi Arabiya, halka labada dhaawac ahna ay hadda yaalaan cisbitaal lagu daweynayo. Safiirka ayaan goor dhaweyd kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Jidda.
Walaal, muslimiinta waa ay badan yihiin imaaday waddanka, qiyaasooda anaga garan mahayna. Dunida dhan bay ka imaadeen, laakiin hase haatee kuwa Kenya ka imaaday waxaa waaye qiyaas, waxaa lagu qiyaasay adiga 5,000 meelaha inay yihiin. Laakiin waxaan aad uga xunnahay qisada dhacday maalin hore, masaajidka accidentada dhacday oo dad badan ay ku dhamaadeen muslimiin, 111 ruux. Dadkaas hal nin ah oo muslimna oo reer Kenya ayaa ku jiray, labana dad badana ku dhaawacmeen. Laakiin hadda wixii isbitaalka ku jira waa laba. Marka arintoodana muhiimu hadda ninkii way fiican yihiin xaaladooda.
Marka Kenya, xujeydii kasoo xajiday dhinaca dalka Kenya waa hal dhimasho iyo laba dhaawac hadda isbitaalka taalla.
Haa, waa inta. Haa,
qofkaasi dhintay ee Kenya kasoo xajiyay gudaha dalka Sacuudiga lagu aasay mise dalka Kenya dib loogu celiyay?
Lama celinin, halka baa lagu aasaya. Xoogoo nidaam iyo wax yar baa maaragtay la rabaa, in maxaa yeelay dowladda baa bixin rabtaa magdhow. Marka waraaqihii iyo wixii baa la hagaajinahaya, marka dib laguma celinaya Kenya, halka baa lagu aasaya. 1,000,000 ruux dhintay, 1,000,000 oo riyaal ayay bixinaysaa. Dadka kale oo dhaawacmina haddii aad u maaragtay u dhaawacmay ruuxa oo howlgab uu noqdo, marka waxaa la siinaya 1,000,000 isagana. Laakiin haddii dhaawac iska sahlan uu yahayna 500 oo kun oo riyaal baa la siinaya.
Marka
dadka qaraabadani waa laga ballan qaaday, qaraabadii dadka dhintay ama dhaawacmay waxaa laga ballan qaaday sanadka dambe in xajka la keeni doono aabihii iyo hooyadii amaba dadkii marxaaska uu ka dhintay ninka.
Guud ahaan marka waa dadka wax ku noqday oo dhan meeshay doonaan ha ka soo xajiyeen, dalkay doonaan ha ka socdeen.
Ha kudi, ha waxay muslimiin oo dhan waxay meeshay wax ku noqdeen amaba dhinteen amaba dhaawacmeen, kudi waa dowladda baa lacag siinaysa. Taas waxaan ku darayaa marka waxaan rabaa in aan maaragtay tacsiye aan u dira dadkii muslimiintii laga dhintay, gaar ahaan ninka Kenya oo la dhaha Aadan Xasan la dhaha, familigiisa baan u dirayaa tacsiye. Kuwa kale oo isbitaalka ku jirana Ilaahay waxaan ka baryaynaa in Ilaahay uu siiyo ubogsiyo.
Aamiin. Waxaad iga warantaa.
Aamiin. Ka dhintana Ilaahay jannada ka waraabiyo.
Aamiin. Waxaad iga warantaa marka Maxamed Cabdi lacagtaas aad sheegtay halka milyan ee riyaala, markaad u beddesho lacagta dollarka, inta badan lacagta standardka ama dhexe dadku ay wada gartaan waa tan dollarka, marka waa imisa dollar bay noqonaysaa halka milyan ee riyaal?
Dollarkii marka la xisaabo waxa waaye adii halki dollar waxa waaya waa saddex dhibac toddobaatan iyo shan, saddex riyaal iyo dhibac iyo toddobaatan iyo shan, marka saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan kun oo riyaal dollar bay noqonaysaa.
Waa garta. Waxaad iga warantaa marka laga soo tago labada qof ee dhaawacay hadda isbitaalka taalla iyo qofkaasi dhintay ee kayaanka ah, ma jiraan dad kale oo ka maqan dowladda Kenya oo aan nololna lagu hayn geerina lagu ogeyn?
Maya, wax dad maqan ma laha. Waa ninka asagaaba marka hore waa la weeyey, marka dambe baa meeshii lagu arkay isbitaalka meydkiisa baa lagu arkay, saas baan ku ogaanay. Marka hore waa la weeyey asaga, marka wax kale oo naga maqan ma laha. Nimanka dhaawacan ayagana waa la ogsoon yahay meesha ay joogaan isbitaalka.
Waxaad marka Maxamed Cabdi iga warantaa, inta adigu aad ka warhayso maadaama tahay safiirka dalka Kenya u jooga dalka Sacuudi Arabiya, dowladda Sacuudiga balqaabka ay u maamushay masiibada maxaa nooga sheegi kartaa intaad adigu la socoto shaqsiyan?
Wallaahi aad baan ugu qanacnay. Horta arrinta dhacday dowladda toos ayaga mas-uul kama ahayn ninkii la siiyey contractada oo masaajidka dhisay ayaa ama company-ga unbaa haddii ay ajalka asaga unbaun inkastoo Ilaahay a sababay asaga unbaa sababsaday, asagana dowladda tallaabo weyn bay ka qaaday oo maxaa la dhahaa basbori company-ga dadka directors-ka waa laga qaaday, ma bixi karaan baa la dhahay, ilaa uu ka dhammaada keeskan uu dhammaada ma bixi karaan. Marka waana laga joojiyey wixii contract oo dhan waa laga joojiyey. Aad baan ugu qaracnay tallaabada ay dowladda qaaday.
Kambaniga amaba shirkadda ee dhismaha waday waddankay ka socotay, injineerada iyo dadka dhisay Masuudi bay ahaayeen, waddama kale oo shay ka yimaaday.
Ninka contract iska lahaa waa reer Bin Laden baa la dhahaa, waa nimin caan ah, waa nimin taajirin oo construction-ka aad ugu maaragtay horumaray masaajidaha ayagaa dhisa. Hase ahaatee kolleyba subcontract inuu jiraa la arkaa oo dadka hoos shaqaynay ama mashiimaha lagu shaqaynayo waddamo kale inay ka imaadeen la arkaa oo cilad iska qabeen. Marka lama dhihi kara hadda adan companygaas ayaa makoosada iska la lama dhihi kara. Waxaa dhici kara in kambaniyaalka kale oo subcontract lahay inay jireen, laakiin aniga hadda warbixin kaamil ah ma hayo. Laakiin waxaan ogsoonahay in kambaniga contract-da weyn la in reer Bin Laden ay yihiin. Marka ugu dambeyn waxaan leeyahay muslimiinta soo xajisay kulli xaaj mabruuq baan leeyahay, dadka kale oon imaadeen oo soo ducaynayna insha allah muslimiin meel kasta ay joogaan adi aada ku jirto walaal.
Aad baad u mahadsantahay, allah noo kaso. Kaasi waxa uu ahaa safiirka dowladda Kenya u jooga dalka Sacuudi Arabiya Maxamed Cabdi Maxamuud oo goor dhaweyd khadka taleefanka ee dalkaasi igu warramay. Halkaad kala socoteen waraysigaasina waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Isbitaalka guud ee degmada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa lagu soo warramayay in shaqaalihii ka shaqeynayay ay shaqo joojin sameeyeen kadib markii mushaarad aysan helin bilo, iyadoo dhakhaatiirtuna ay sheegeen inaan wax la siinin mushaara. Isbitaalkan ayaa midka ugu weyn deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, waxaana shaqo joojinta ay timid iyadoo bukaano fara badan lagu dabiibayo isbitaalka. Wariyaha V O A ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa warbixintan Garissa ka soo diray.
Isbitaalka guud ee ismaamul goboleedka Garissa County, oo ah isbitaalka ugu weyn gobolkani Waqooyiga Bari, ayaa noqonaya mid hawanayo kadib markay isbitaalka dhakhaatiirtii ka shaqeynaysay isaga baxeen, taasoo ay ku sheegeen in laba bilood mishaaraadkooda aysan helin. Dhakhaatiirtan guud ahaan joojiyey howlaha isbitaalkaasi ka wadeen ayaa waxa ku dhibaatay qaba in badan oo Soomaali ah oo intooda badan ah dadka isbitaalkaasi jiifay xareeda Hussein qorana waxay ka mid tahay dadka isbitaalkan looga keenay xariyaha qaxootiga dhaab idaacadda VOA ayaa waxay oga warramaysaa xaaladeeda iminka ay ku sugan tahay iyo weliba xaaladii dhaxmartay xilliga dhakhaatiirta ka baxayeen isbitaalka guud ee Garissa
xaaloshan ka afeeshimanahay waxa la igu qalay magaalada dhadheer dhaqtarka iga halaabay inta la i keenay talaadadii oo maanta afar laga joogaa la i qalay oo la hagaajiyo la i talay daawo ani aan leeyahay isticmaalay shalay markaan joogno bay dhaqaatiirta oo dhidhi oo baagta wataan noo imaadeen waxay dhahaan waxaan xisaabayna furaashiyaha ee ma arkaysaa lacagti waan weyna anaga ku shaqeynaynay ruuxi socon kara asagoo raalli inuu iska galbada diyaar ha u noqdo furaashaan xisaabaynaa waan tagaynaa ani inigaani igu soo cararoonay ii imaada ama meeshan lagu heegaan kaga bixi oo waa la iqaadi oo waa la idaaweyni ama si fiican baan meeshan ugu baqtayna baqtigayga laga jiidimo ogii qof caloosha daba taallaan hay maba kici karibo
madaxda ugu sarsareysa wasaaradda caafimaadka ee ismaamul goboleedka Garissa County ayaa horan shaaca waxay oga qaadeen in si tartiibaad ilaa iminkay u socdaan bixinta mishaaraadka shaqaalaha caafimaadka Garissa County boqolaal bukaanada kala duwan ee isbitaalkaasi guud dhacaya ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa isagu hulaalay waxayna badankood aadeen isbitaalada sida gaarka loo leeyahay balse waxaa ku haray tiro yar oo fara ku tirisa oo ah tirada inta badan deegaanada kala duwan ka yimaaday cabdullaahi maxamuud bucul wuxuu ka mid yahay dadka eheladooda isbitaalkaasi la joogay wuxuuna iga warramay qaabka iyo halka isbitaalkani ka soo gaareen iyo weliba ilaa iyo iminka adeega loo fidiyey iyo dhibaatada iminka ku haysata isbitaalka guud ee Garissa
bilcaana aniga iga xanuunsan un caawiheeda ahaa oon waday intaas xalay meeshan waxaan ku barinay saddex ruux oo operation ah lama maamado waayeel eh iyo aniga qofta aan wado daayar yaan xalay meeshan ku barinay ilaa saacaddan ilaa waqtigan hadda aan joogno wax dhaqtaro noo imaada ma jiro dhaqaatiirta waxay dhaheen annaga waxaan noqono mishaarkanaga waan ina laba bilood waan baahanay waan tagaynaa meesha ku dhamaaneena waxa yeelisi meeshii kale nool jirta aad gurihiina iska aad xaaladana anaga sidaas yeeheed aad iyo aad baan ugu dhibqan xaalad aad u culus baan ku jirnaa
guriyaha lagu hoyday isbitaalka guud ee Garissa oo dhamaantooda qofun lagu taagay ayaa waxay noqonayaan in dadka qaar ilaa iminkay ku hingoowayaan xarada Hussein ayaa waxay ila wadaagtay habeenkii xalayto ahaa dhibaatada ku qabatay isbitaalka
saaka dhaqtarka ii imaaday waxaan ku codsaday walaalow daawadan ii taale ee irbada ana igu dur hadaan markay saar xabaal aan doonanayo taksi li ugu dhawaaqayo beebkana iga siba ugu caawi una xareedi Hussein ah yaa inta kala kulma meeshan waxay inoo sheegan dhibkooda maxaa kamid ah oo ay markii afka nagu kala qaadeen qof haduu shaqeynayo inuu mustaqbalka ku shaqeynayo oo xuquuqdiisa uu qaadanayo buu ku shaqeyn kara laakiin qof bilaash ku shaqeyn kara ma jirto
hoggaamiyaha aqlibeedda baarlamaanka Garissa County mudane Ibrahim Cabdi Cali ayaa gadafka ku dhuftay eedeynta dhakhaatiirta gobolkani u soo jeedinayaan dowladdiisa wuxuuna sheegay in ay dawladdu iminka gacanta ku hayso dhammaan mishaaraadka shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha kaleba iyadoo uu ku sheegay in qaarkood ilaa iminka ay heleen mishaaraadkooda
bisha ugu horeysa mushaar la'aan la sheegtay tan waaye dadka idilna waa isku mid ninka u weyn ilaa kan u yaro dawladdu shaqeynaya waa lacag la'aan taasna waxay ku imaatay waxa waaye lacaguhu waxaan ka helnaa national treasury ama dawladda dhexe dawladiina lacagiisii laga rabo uma soo sii daynayiin run ahaantii waad aragteen kolley countiyada kale waxay ka dhacay inta sano aan soo mudan hadda halahan dhannahay countiga ay dhisan tahay anaga dhibkan weliga maana qabin lacagii waa la soo fasaxayaa wiigan gudihiisa la dhammaystirayaa dadka ugu soo horay wiigan dhammaadkiisa way helayeen dadka kalena next week way helayeen laakiin arrinta waa arrin bangiyaha dhextaalo laakiin sida kale anaga lacagii waan bixinay qaarna way soo gaartay isaan aaminsanay qaarka kalena ayadana jidka ugu soo jirta way helayeen maanta bari ilaa bari dam insha Allah
tan iyo intii la yegleelay dowladda ismaamul goboleedka Garissa County waa markii ugu horeysay dhacdo noocan oo kale ay ka dhacday Garissa County iyadoo xusid mudan tahay in inta badan dalkani Kenya mudaaharaadyada dhakhaatiirta iyo macallimiintu ay noqdeen kuwo soo noqnoqdo inta badan sanad walba waxaa dhaco ilaa iyo 3-4 mudaaharaad oo shaqo joojina oo ay ku kacaan dhakhaatiirta countiyada kala duwan ee dalkani Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
waa tahay wiilalka naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha warbixin dhawaan la soo saaray ayaa daaha ka faydiyay xog la xidhiidha heerka uu marayo kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya iyo waliba dalalka safka hore kaga jira. Dalka Iran ayaa la sheegay in uu yahay dalka ugu horeeya kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya, halka Yemen, Spain iyo Masar ay yihiin dalalka ku soo xiga. Warbixintan ayaa sheegtay in lacag ka badan 300 oo milyan oo dollar ay sanadkii uga lunto Soomaaliya dhinaca kalluumeysiga sharci darrada ah. Haddaba su'aalo la xiriira kalluumeysiga sharci darrada ah, sida wax looga qaban karo doorka ciidamada caalamiga ah ee ilaaliya badaha Soomaaliya, iyo qodobo kale waxay noo faaqidi doona Faarax Axmed Cumar oo ku magacdheer Faarax Qare oo madax u ah hay'adda cilmi baadhista badaha Soomaaliyeed, horena u soo noqday taliyaha ciidanka badda Soomaaliya, isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu barnaamijkan ka qaybgelayaa. Inta barnaamijkani socdona, qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalam ku sugan ayaa su'aalo weydiinaya. ugu horeyn taliyaha ayaan weydiiyey sida uu arko warbixintan.
Arrintan runtii arrin horuu socotay ahayd, arrin maanta bilaabatay maaha. Keliya warbixintu lambaray soo kordhisa maana aqoon cusub soo ma kordhin. Horeyaanu ogeyn 1999 dowladdii sanadkii ay dhacaysay bilaabatay arrintan khayraadka badda la doobay, gaar ahaan khayraadka nool kalluunka. ilaa waqtigaasna waa socotay kolba maalinba meelay soo maraysay. Hadda waxaad moodaa meesha ugu sareysay inay sii marayso. Marka arrimahaas arrimahan la soconay oon ogeyn oo wax badan ka ogeyn ay ahayd.
Dalalba aada loo sheegay sida haddeer dalka Iran oo kale ayaa la sheegay inuu ugu badan yahay. Yeman ba kaalinta labaad gashay, Spain, Masar, dalal saasay aada u tilmaantay. Aadna waxaad sheegtay in warbixintu baraarugga ugu badan ay soo saartay ay tahay dhinaca lambarada. Dowladda Soomaaliyeed ilaa hadda arrintan maxay ka qabatay, ma ka howlgashay, sidee bay u aragtay?
Waxaan filayaa horta annaga marka u wareysa magaca dowladda kuma hadalno, laakiin dowladda aan ka tirsannahay hase yeeshee talada ayaan leenahay oo inaan waxaa hay-addu u dhisan tahay inaan bixin iyo war cad oo go-aan siyaasadeed lagu qaadan karo inaan dowladda siino. ilaa hadda mataqaan mowqifka dowladda ma aqaano. waxaana filaya in waxba iska bedelin. horey dowladda Soomaaliyeed ilaa waqtiga aan joogno siyaasad cad oo baraxla oo baddeeda ku saabsan ama la dhihi karo khayraadka badda ay ku saabsan tahay, qaybta nool, qaybta nooleyn iyo arrimahaasoo dhan oo weli cad oon hayno, horta anugu weli ma arkin. Ronald Beleiro intaan ciidanka badda taliyaa ka tahay ba ilaa hadda siyaasad cadii strategiyad fog oo qoran oo la og yahay oo lagu shaqeeyo maanan arkin. waxaana filayaa in arrinta dhibaatada dhulka ka socota inayna jiidatay oo dowladda xooggeeda ay qaratay arrimaha nabadgelyada in loo jeestay. annagu mirka hay-addaa nimid aragti baan soo saarnay. dowladda 100% waa ku saxantiina nama dhihin, waad ku khaldantiina nama dhihin, laakiin aragti baan soo saarnay. kow, waajibka dalkan ama siyaasadda baddu waa inay noqoto kow, xaqiijinta qarannimada biyaha dalka Soomaaliya. halka haddii badda loo sii gala wadurka ilaa 350 mil badeed oo u dhiganta 648 kilomitran badda dhumucdeeda kulaanaha oo dhirirka la jeeda xeeba laba, waxaan qorannay baddaas dowladda Soomaaliya ay leedahay oon rabno in qarannimadeedu isoo hoos gasho, khayraadka ku jira in ummadda Soomaaliyeed ay ku nacfiso iyo ciddii caalamka ay u ogolaato oy la qaybsato
wangarti
sharci ay ugolaato
wangarti.
saddex, waxaan ku darnay baddaynu inay noqoto bad nadiifa oo wasakh iyo kafog iyo ibtale wax ummadda dhibaayo noolaha dhibaayo. intaa saddexdaa qodob hay-addiinu waa qortaa waana faafisaa.
waa cadiya hadalkaagu. inta su'aalo badan baan meelaha kaa weydiin doonaa arrimahaad ka hadashay, laakiin nin ka mid a dhegeystayaasha haatan khadka inagu soo biiray. bal magacaaga
waa ku maqlayaa.
haa, magacaaga iyo faallo ama su-aal waxaad qabta?
haa, ismaaciil, magacaygu waa Xamdaan oo kasoo hadlaya waddanka Germany oo ku salaamaya adiga iyo khabiirka ku jira khadka barnaamijka ka qayb qaadanaya. waxaan rabaa horta ugu horreyn inaan su-aal weydiiyo kadibna aan commenti ka dhiibto. su-aasheedu waxay tahay kalluumeysiga sharci darrada adduunka sidaan ognahay wuxuu ka yahay dembi buu ka yahay aad u weyn. soomaaliyana sida warbixintan hadda ku cad iyo sidayn hore ogeynba waxay kamid tahay wadamada uu ka dhaco xajitaanka kalluunka ama kalluunka waxa infishinka loo yaqaano kalluunka sharci darrada. Haddii aan dowladda Soomaaliyeed waxba ka qaban karin khayraadka badda Soomaaliya, ma jiraan adduunka hay-ado.
Xamdaanow, isagu uma hadlayo dowladda, dabcan suu u sheegay gudoomiyuhu marka hore uu ka cudur daartay waxa yidhaahdo dowladda uma hadlayo, laakiin hay-addana dowladda laftigeeda ka tirsan buu hadlayaa. Marka isaga dad weydiin lahayd wax ku saabsan aragtidiisa halka ku aadan.
Ha, dabcan waa saan usoo waday maani dowladda in uu wakiilka yahay uma hadlayo. Waxaan ka hadlayaa dowladda hadayna awood lahayn kalluunka sharci darrada hayna uu dalkii socdo uu masiibo qaran yahay, ma jiraan hay-ado kale ama dowlado kale ama sharci u yaalla ma jiraayo. Haddaan dalka dowlad ilaalisa baddiisa lahayn dadkan kalluunka sharci darrada Soomaaliya ka qaadanaya waxa lagula xisaabtami karo kale ma jiraan.
Su-aasha waad maqashaan filaya?
Aad baan u maqlay su-aashaasu. waxaan filayaa inay ku fiicnayd inay noo timaado dhibaatada jirta maxaan xal ah loo hayaa inaan halkaa kusoo qaadanay igula fiicneed. laakiin qodobkaas haddaan sii hormarsado, xamdaan waxa uu sheegay horta waa runtii. khayraadka ku jira badaha annaga xuquuq aan ku leenaha maana caalamka dhaba horta wada leh sideedaba, maxaa yeele anigu waan uga badayay in door naga badayay, waa ka gadal ahayd, waxyaala kale aan uga bedela lahayd. marka khayrka badda ku jira waa wax adduunku dhab horta soo wada leeyahay, sidii batroolkaasoo sidaas ay tahay. marka waxyaad caalamka inuu ilaaliyo waa xaq meesha ku jira oo loo ilaaliyo. laakiin waxaa ka horeeya in arrintaas caalamka lagu dabagalo laga codsado. caalamku midkuu dareemay baasha laga burcad badeedka isagaa soo gurmaday, uradaa u samaysa mataqaan sharciyaal hubaala waxaa la keena maraakib waaweyn kanay ka dustay kanay ka dustay. caalamku aakhirka waa ku guuleystay in mataqaan burcad badeedka meesha laga bixiyo. taasoo kale laga raba dowladda Soomaaliyeed ilaa haddana aan ku boorinayo in umada qaramamido hadda shirka hadda la fadhiyo in hor dhigtay tira dhiganahay warda caalamiya gaar ku siiyo ilaalinta khayraadkee. arrintaas marka waa arrin runtii gar ah, waana arrin anagu waan qabo inaan dib uga dhacnay. adiga soo jeedintaad kusoo jeedisana waan filayaa inay Soomaaliya oo dhan badan kula qabto oo anugu aan kamid a waana ku mahadsanta.
waan gartay dhegeyste kalaan siinaya inta aan anigu su-aal kale ku weydiin. bal magacaaga?
magacaaga Salmaan Aad Ismaaciil baa la dhahaa.
waan gartay, halkaad igala soo hadlay?
waxaan kala soo hadlayaa South East Asia Bangladesh.
waa meel shisheba South East Asia Bangladesh. waan gartay, soo dhawow su-aashaada ama faalladaada.
horta hal su-aal waa weydiin lahaa, hal faallana waan ku dardaa.
haye,
sidaan isunahay dowladda Soomaaliya maanta ma laha awood ay ku ilaaliso xeebaha Soomaaliya oo dhan oo kheyraadka iga guranaya ay kaga horto, laakiin waxay leedahay awood ay codsi ugu dhigan karto dowladaha diiga u liqima hamaamiseedka u socota inay yidhaahdaan baddeedii Soomaaliya khayraadkeedii dowladaha saa gurtaa bersentajka sa ka gurtaa intaasi dakhliga kasoo baxa dadkiigii ganac dadkiigii baraha kasoo qaymisan jirayna waxaa lagu tilmaamay burcad badeed, dhalinyarada burcad badeed ee noqotay mashaakil intaaleed baa naga haystay ee waan laga caawiyo waxna laga taageero.
waan gartay su-aashaadana.
haddii su-aashu waxa weeye waxaan weydiin lahaa hadda maxaa ummadda Soomaaliyeed ama dowlad ha ahaato ama dadkan private sectorka ahaatee sida ninka aqoonyaanka imika uu sheegayo maxaa uga tala yaala in arrintaasi laga qabto oo bulshada lagu wacyigeliyo dunidiina loo bandhigo la yidhaahdo baddii Soomaaliya sidan bay u baylaxsan tahay waxaa laga qabta baddiyahan wagaayo hanaya militari.
waan gartay waad maqashay su-aasha sanfilaya Bangladesh nooga timi.
Bangladesh waxaan filayaa dadka inuu joogaan filayaa waa nabad allah guriyo. su-aashu waa cid moodaa horta sideedaba inay tii horoo ka jawaabnay ku dhulyahad mudan Ismaaciilo.
waan gartay.
calaa kulli xaal arrintaas waa arrin Soomaaliya oo dhan walwal ku haysa, laakiin ilaa hadda arrintaas dowladdu tilaab ay ka qaado cad oon anugu hadda ogo arrintaas ku saabsan horta ma jirto. laakiin waa jawaabtan hadda ka jawaabay waa arrin loo baahan yahay in adduunka lala kaashado inuu nala difaaco khayraadkeena badan. taasaa markaan kusoo gaabi lahay. waa tii hadda aan ka jawaabnay mudanayota
burcad badeedda. marka aada eegtid duruuftii keentay wax kale may ahayn, waxay ahayd iyaga oo ka cabanaya kalluumaysiga sharci darrada ah ama doonyahoodii oo la burburiyey ama shabaagtoodii oo waxyeelo lasoo gaarsiiyey, halkaas ay ahayd meesha ay ka curteen iyaga oo markii hore ku bilaabay inay yihiin difaacayaal badda ah, markii dambena ganacsi dhinacyo badan ka qayb galeen ay arrintaasi isu bedeshay ilaa ay sababtay inay amniga caalamka taabato. haddaan marka ku weydiiyo xilligan burcad badeedii ma jirto, suuragal ma tahay inay mar dambe soo kiciso in burcadbeed ay dib u soo abaabuli karaan ama dad nooc aragti noocaasi bilaabin karto?
Arrintaas ayada ah anigu si kalaa u dhihi lahay, magaca burcadbeedna waan ka bedeli lahay. Waxaan dhihi lahay xalka waxaa ka mid ah xalka lagu badbaadi karo qeyb ka mid ah khayraadkayna badda gaaraan kalluunka, in dhalinyarada xeebaaleyda ah la abaabulo, la hubeeyo, sharci loo sameeyo, magac fiicanna loo baxsho, leeda qolyaha difaac khayraadka difaaca iyagaasu ay u howl galaan, ay kusha u shaqeeyaan sidii kuwara u shaqeyn jiray, laakiin kaliya ay mataqaan ay ugaarsadaan maraakibta kalluunka qaadanaysa kaliya ugaarsadaan. sida haddaba aada ogtihiin, labadii markabo Iiraan laga soo qabto nafakada, kii kalena mataqaan xeebta lagu soo caariyey, dhalinyaro yaryaraaso sabildoomana yaryar wadata. arrintaas marka waxaan qabaa, haddii lagu najaxo dowladda Soomaaliyeed ay abaabusho, ay hubayso, ay sharciyeyso, ay adduunka u sheegto in wax badan wax badan ay xalisman.
Haddaan tali kaa dhex galo,
waxaa jira saad ogtiin maaqa
waxyabaaswaxaawiin
sheegayaa 2011-2012 markii cerka ay isku shareerta mataqaan howlaha burcadbadeedku, kalluunka la xadi jira aad buu u yaraaday, way carareen maraakibtii, dhul fogay aadeen. marka waxaan anigu waxaan qabaa weliba ku talahaa in lasoo celisho dhalinyaradaas ayagoo magac fiican wata, ayagoo sharciyeysan, ay la dagaalamaan mataqaan maraakibtan kalluunka inagu rayta. xalka midda ugu horeyso number one oo waxtarka inay tahan aan qabaa.
waan gartay. taasi miyaan ahayn markaa burcadbadeedii oo la sharciyeeyey oo shaadhkii uun laga bedelay muuqaalka miyaan dadku fahmi karin?
maya, horta burcadbadeedku shuruuc waa, wuxuu leeyahay muxuu burcadbadeedi ku yahay? dowladdina wakiil kama aha, cidina tana ma jirto, waxay soo qabanayna wax sharciya ma. kuwan dowladaa diratay oo tababartay oo magac u yeelatay, waxay samaynayna waa difaac, waxay difaacayaan maraakibta xadaysa khayraadkii difaacayaan oo waa sharciyeysan yihiin, wax sharciga ku dheelayay ka hor jeedaan. laakiin maraakibta xamuulka ee badda iska banaysa taaba maayaan. sidaas awgeed lama dhihi karo burcadeed, lama dhihi karo difaaca, la dhihi karaa sidaas oo kale. marka
waan qabaa inay wax sarcaale marka ereyada ay isu yaqaaneen marka dee dowladdiina way naqaanaa awooddeeda waxay ku jihaysan tahay dhinaca amniga, inay dee xasilin ama amni keento. sidee baa isle maamul goboleedyadan ood ogtay in gobollada ka jiraan oo dhinacyo kala duwan ka jiraan oo isku xidh saasi aanu jirin, sidee bay marka aragtidaas u hirgeli kartaa? miyaanay noqonayn haddii inta awood la ah, haddii awooddaasba la abuuro ama la dhiirigeliyo, inaan cid xakamaynaysa aanu jirin?
horta marka ugu horeysa ismaamul goboleedu hadda lafteeda hawlahooda ayaa qabta, horta haddeed nabadgelyadooda ayaa qabta, xeebahoodana ayaa ka shaqeeya. kasoo bilaabo somalilan, waxay leeyihin ciidan badeedileeda iska tabar yara soo puntland ciidan badeed ay leeyihiin. okay, kuwaas xooji laftooda waa carabta ku magacaawa, ciidan badeed ku magacaawa, dhalinyarada xeeba kalluumaysiga sharci darrada difaacda ku magacaawa. soo soco galmudug ku soo soco hadda ilaa laga gaaro Jubbaland. sidaasoo kale in loo abaabulo ee dowladda meeshaa joogta dowlad goboleedku ay ilaashato baddeeda kolba tabarteedu intay tahay. waxaana ku filan dowladda doomanka kalluunka aadaaya oo keliya la hubeeyaa ku filan, oo la og yahay oon taabanayn maraakibta caadiga oo badda maraysa aan shaqo kulahayn, keliya ay ugaarsadaan maraakibta waxaraysa. markaa difaaca leeda ciidanki oo kale lamid yihi, marka waxbaa bilaabo lahay. marka dowladdu xoogaysato, ay kasoo jeesato barbaleemka dhulka ka heysta ee ciidanka la mideeyo, markaas ciidanka badeedna kaco, dhalinyaradaas naftoodaba la yaaba inay ciidanka badeed asaas u noqdaan. marka wax dhibaata ay wax isdiiday anigu iiguma muuqda.
waan gartay. dhegeyste kale haddaan siiyo oo gorrid khadka nagu soo biray, bal magacaaga?
asalaamu calaykum, magacayga waa Mawlid Cumar, waxaan joogaa waddanka Jarmalka.
waan gartay. soo dhowo Mawlidow, su-aal haddaad qabtay.
aad ba umaadsanta Ismaaciil, adiga foogeedaba waa idin mahad celinaya, waa salaam iyo taliyaha. su-aasha kabaa waxa weeyaan, waan ognahay kalluunka Soomaaliya adduunka oo dhan iminka waa laga iibiyaa, waa la geeyaa si sharciya looga kalluumaysta intii Soomaaliya burbursanayd oo dhan. xeebaha waxaa lagu aasay waxyaabo qashinaha oo magaranaysa iyagana caafimaadka dadka aad wax u yeelan kara. Marka wax joogo sa kale ciidamo fara badan iyagana aan ognaho muddo badan meesha joogay oo fayrasiga la dagaalamayay muddo ma waxaan oran karnaa. Marka iyagoo ciidamadaas dhammi joogaan oo badeena saana qashka loogu daadinayo kalluunka qeyr sharciga ah ee xadiga badan ee lacagta badan suuqyada caalamka lagu kala iibsanayana laga kalluumaysanayo, miyaan oran karnaa ciidamadaas oo jooga ayaa haddana kalluunka qeyr sharciga ka socda oo aanay ciidamadaas iyo adduunkaasi aanay waxba ka ogeyn oo magaranaysa dadka kalluunka xadaya? Se waxaan oran karnaa waa wax isku xidhan, waa network isku wada xidhan oo lagu talagalay in dalxado badda iska baylahda ee dowladdeedina aanay tamar lahayn.
Waan gartay aad ud maqantahay, aad ud maqantahay. Tali
waan ku maqlaa Ismaaciil Mawlud warkiisu war macquula waaye horta markuu wareysada.
Waan gartay
maraakiibtan badda ku jirta diraasaadka qaarkooda waxay leeyihiin waxay dabool u yihiin maraakiib ayagu leeyihiin oo hawsha qabta. Daliil yar haddaan soo qaadno, dowladda Isbaaniya ka soo qabo oo nambarka saddexaad ka gashay xatooyada mataqaan kalluunka Soomaaliya, arrintaas marka waa arrin jirta, laakiin boqolkii ado ilaa heer muddo waa socda, warkeeda haddana waa soo iftiinaya. Hase yeeshee maraakiibta meesha joogta sharcigii ku joogta, shuruuc qaraabo midooba ka soo baxa ayay ku joogtaa, kharaj badana caalamka waa uga baxaa. Iyada nafteeda haddii xilkaa la saari lahay waxayrabtaa ku dhex wadatay iyada nafteeda ma qabaa inay aaleed tallaab hore loo qaad oo dowladdeyna ay adduunka ka codsatay tiraa bal wixii kala hanoo dambeeyana bal kuwa hadda jooga badbaadiyana khayraadkeena. Sidaas haddii la dhihi lahay waxaan qabaa in wax uun tilaab hore loo qaada iska ahaatee inay ahaalaheed waaba laga yaaba wax kale inay kooskooda lahayen nin dabaala diidan ma jiro. Taas waa taas qashinka badda lagu qubaayeyna warkoodu banda weyn sagaashan jiro soo bilaaw weli bilxaqiiqa macluumaad waafiya kama hayno sanooyinka dambeeyey sida xaalu socdo oo qashinka u socdo war ma hayno. Laakiin kuwii sanooyinka horreeyey oo sagaashamaadkii lagu daadin jiray xeebahaanay qoban yihiin ay yaalaan ilaa hadda waxaan ka qaban oo la sheegi karo ma jiro. Hadda hay-addeeda waxaa u qorshaysan inaan mataqaan hay-adaha caalamka bal xiriir la sameyno oon dhahno balanta maxaad qaban kartaan kasoo kow inaan dhahno bal annaga xoogaa balna tababaro wax noo sheego sida laysaga ilaali lahaa iyo dhibka ka imaan kariyo waxaas inaan maarta bal fikrad ka qaadano oo wax xoogaa noo sheegaan. Maxaa yeelay barmiiladu waaweyn xeebta yaalaan, haddii halkaa god dheer anagoo qodi lahayn oon ku tuuri lahayn waxaa laga yaabaa godka inta la geeyahay waxaaba cilmiga u baahan yahay sida loo qaaday haddii baashu qaraxdo dhibku ku jira intuu leegyahay waxyaala fara badan baa jira. Marka arrimahaas anaga rabnaa hay-adda inaan la galno, yani inaan ka codsano hay-adaha caalamka bal xoogaa bal inaan wax ka bilowno arrintaas. Sidaas waa jirtaa, laakiin tallaab weyn oo la qaaday ilaa hadda maya.
Waxaa jira kalluumeysiga sharci darrada ah, lacag aada u badan oo dhowr boqol oo milyan oo dollar ah ayaa lagu qiyaasaa. Sidaa dar warbixintan iyo warbixino badanba ay sheegeen, dadka qaarkoodba waxay qabaan aragti odhanaysa kalluunkan in shirkado gaaraba la siiyo ay badahna kalluumeysiga sifo sharci u kalluumeystaan, lacagta malaayiinka dollarna dowladdii dhexe ay usoo xirato. Dooda noocaas sideed u arki lahay?
Way arrintaas horta arrin xun ma aha. Horta marka u wareysada ficlan in laysinaan bixino amba ogolaashaan bixino oo badda dad sharikaadka qaraabtaan, arrintaasu shuruucdeenana waa ku taallaa, waana arrinta maalgelinta dibadda la dhiirigelayna kamid tahay. Laakiin shirkadaha waxay muddi laba aflaa wey. Shirkada haddayna dowlad la ogyaha ku daabnayn oo dowladdaas xiriir lala sameyn nafteeda, waxaa laga yaabaa iyada nafteedu waxay sameynta lama oga hadhowna si layla lama yaraan. Marka fikradda anagu aan qabno waxay tahay hay-ad ahaan in shirkadaha lala gelayo dowladooda lala galo si mataqaan sifo sharciya oo caalamiya loo helo. Dowlada aan xoog badan anagoo kale waxay u baahan tahay inay sharci ku tiirsadaan. Weliba waxaan anigu soo dhaweynaa, weliba waxaan soo dhaweynaa dowladaha qaarkood inaan lesin siino kana codsan inay badaba noo difaacan lafteen. xisaabta ganaadho lagu heshay waxay kasoo baxa meesha iyo dowlasariiska inoo suubeen ama adeega inoo suubeen lagula heshiiyo. Marka si kasta oo danahaaga aada ku gaari karto, qaanuunka dawligana adaan wax ugu dhimayn, anugu waxaan qabaa inay bannaan tahan qabaa sideeda.
Waan garta, si kooban haddaan ku weydiiyo, dalka Iran oo kale waa dalka ugu horeeya baa layidhi kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya sida warbixintan ku xusan. Ilaa hadda ma jiraan marar kala duwan wax laga weydiiyey ugu yaraan warbixintan oo kale dee la dareensiiyey heerka kulugulaanshaha sharci darrada kalluumeysiga sharci darrada ee Soomaaliya.
Xaqiiqa arrintaas waa arrin aniga beryahan aan ku fikiraya qof ahaan, laakiin weli af iima bixin. Laakiin waxaan jecelahay inaan dhawaan raboor qoro oon dowladda ku aadiyo oon leeyahay mataqaana Iran bal halala furo mataqaana war wadahadal halala furo hanaan la dareensiiyo waxay ku kacayso in mataqaana dowlad darisnala ah Iran darisaynala tahay dowlad ku jirta mataqaan iskaashiga caayada islaam muslimiinta ama maxaa la yidhaha organizatione mataqaan iskaashiga islaamka in lagu aan ku wada jirnaa meelo badan xibna ka wada nahay. Marka in lala furo la yidhaha war Iran haddaad rabto inaad wax dhulkaana ka qaadato fasaxaan ba ku siinaynaa kalasi si xalaalo ba wax u qaado wixii wada xaggaaga jirnaa ku wada hadalno in la yidhaaho anugu aad iyo aad a baryaan ugu siinaya.
Guud ahaanba intaas waxay naga eg barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa Faarax Axmed Cumar oo ku magac dheer Faarax Qare, taliyihii hore ciidanka badda Soomaaliya, haatanna madax u ah hay-adda cilmi baadhista badaha Soomaaliyeed. Qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalam ku sugan ayaa su'aalo weydiinayay. Tani intiina barnaamijkaas la mid ku kulmayno waxaan dib ugu tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystahan la socodsiinaya. Halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Haatana ku soo dhawaada Xuseen Xasan Dhaqane oo inoo haya barnaamijkii ganacsiga.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga waxaa aad u kordhay qiimaha la iibiyo xoolaha sida geela, lo'da iyo ariga xilli ay soo dhowdahay ciidul adxa. Xoolaha nool waxaa loo daabulaa waddamada carabta, dadka magaaladana waxay iibsadaan ari si ay ugu ciidaan. Cilmi dhacdhacow waxa uu ka mid yahay dadka ka ganacsada xoolaha. Barnaamijka ganacsiga ee v o a ayuu uga waramay dhaqdhaqaaqa suuqa ee xilligan.
geela dubaxa iyo ariga dubaxa uu qaalisan ariga jarka dhufka geela dubaxa midka nuuca hilibka ah oo la qalayo 1800 ugu yar, ariga dhufka 1800 ayaa ugu yar oo jarka ah. Awrta qaalimada $500 waxa waa dibida $450 ilaa $500. Suuqu aad uu kacsan yahay, waxaana keenaya arafada oo maarta ayadoo meel walba xoolihii miraadka aada loogu baahan yahay, xoolihii dhoofka aada loogu baahan yahay. Xoolaha tayadooda waa ujeedda aada u wanaagsan tahay. Sanadii hadda dayrtana way soo dhowdahay, waa ujeedda cimilada socoto waa kaa. Marka sidaas waan kuu sheegaya.
Markii hore intee la iibi jiray?
Markii hore xoolaha beecud xoogaa waa hoos iska ahay adiga sida neefka xoogaa hadda la adiga neefka wax beecan wax xoogaa ka yar raqisanaayo aad hoos ugu jiray, laakiin hadda waxaa aad u sare u kacay arrafada bishii arrafada. Xoolaha aad ay qaali yihiin, tayadoodu waa wanaagsan tahay, sanadan aad u soo daaqeen waa ka.
Xoolaha marka intee loo dhoofiyaa ma Sacuudiga oo keliya mase meelo kalena way jiraan Yemen ilaa dagaal ka socda?
Xoolaha adiga Sacuudiga hadda ugu badan yihiin, Sacuudiga ugu badan yihiin iyo meelahaas Cumaan iyo meelahaas ugu sibadiyna. Ariga maalinta adiga 3,000-4,000 oo neef ariga jirka wala raa maalinta. Intaas la yaal raa. Geela horta qaalimada adiga 700-800 oo neef camala maalinkii la raa. Loo aad iyo aad lada ugu badan ba lada adiga 2,000-3,000 oo neef maalinka wala raa. Waa wadamada Galiiska adiga sida Cumaan, sida Sacuudiga, dhulkaas aadan carabtaas aadan.
Sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay sarawkaca ku yimid qiimaha lagu iibiyo xoolaha haweenka loo yaqaano miijiska.
Magacayga Lulu Cilmiya la yiraah, anigu erga dabeexaan gata oo la qalaay waayahaan ugu qaaliyo ahaa. Aad iyo aadan ugu labadan bilood ugu daray waan ugu qaaliyo ahaa 900 milyan iyo 100 milyan iyo 100 saas oo kala ahaa.
markii hore intee ibso jirteen?
Intee hore 800 noo koreysa 750 600 saasoo noo ah.
Maxay tahay sababta qaali ka dhigtay hadii aad qiyaasto?
Bisha 9-aada noogu wacan. Ha. Ool xoolaa wal dhoofihaya. Wal dhoofsaa xoolaa saasoo noogu qaalisa anaka. Saasoo noogu wacan qaaliga.
Marka maalinkii meeqa neef aad ibso jirto dubax isticmaal jirtay?
Anigu 2 neef baan qalaa, ugu badan 2 neef aan qalaa. Waan igu qaali 900 ugu yarmada uuxma oo caatadaba ehbo 900 milyan iyo 100 qasan qalna.
Meesha aad ku qashidnaytay?
Xaafada ku qalaa. Ha.
Dadka ka warmi ibsada xoolo hilibka?
Waa iibsanayaan ha. Hilibka xoolaha si fiican loo gataa.
Intee sano ku jirtaa?
Aniga 3 sano baan qalaa, ka badan ma qalin.
Muuse Ducaale Cado oo lagu naaneeyo Muuse Carabi waxa uu ka mid yahay dulaalinta suuqa xoolaha ee Beledweyne. Waxa uu VOA u sheegay in xoolaha suuqa lagu iibiyo laga kala keeno gobolada Hiiraan Dariska la ah iyo waliba qaybo ka mid ah dalka Ethiopia.
Suuqa laga qayso inuu qoma yahay waa lagu sheegay kii hore hoos u kor hadan kor u kacay. Marka baacaas ninkaasi sheegaa suuqa hadda u joogaa.
Marka xoolaha suuqa lagu iibiyo inta laga keenaa magaalada gobolka u dhow mise gobolka meel ka baxsan?
Gobolada oo dhamaa laga keenaa, meelo ka baxsan waa laga keenaa, meelo ku dhow waa laga keenaa, meelo fog waa laga keenaa. Midkan isugu yimaadaan waxaan ka tilmaami karaa goobo meel la yiraa adigu muqkuri meel la yiraa adigu maxaas meel la yiraa adigu mani ilaahay kuu doon yahay dhinaca bari meeshaasoo dhammaanteedaan la yiraa dhinacaasaan ka tilmaami karaa.
Itoobiya ka war maka yimaadaan?
Itoobiya waa ka yimaadaan, waxay ka yimaadaan mani meel la yiraa mani ilaahay kuu doon yahay fadhi yare meel la yiraa mani ilaahay kuu doon yahay coomaad feerfeer
dhinaca galbeedka
dhinacaas galbeedkana dhinacyadaas oon kaynaa galbeedkaas dhinacyadaas ayuu kuna waxay ka yimaadaan taniya ceel cali taniya buqdi taniya haatee baayda meeshaasi aad ka yimaadaan.
Guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Adi aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane. Haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Akababanashi burto pitalo banuda balankaina hai. Akababanashi burto pitalo banuda balankaina hai. Babur mra
watahi hestasi Hassan Adan Samatar ayaa ugu dambeeyay sidii aad galabnimo si uu jiro daadinayna anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo Aashe Ibrahim Adan Aashuud sidaas iyo nabad gali.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.